galab wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha Juun ee sanadka 2022-kana waa 7:20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaad la socodsiinaysaa Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay wariyaal ku dhaawacmeen.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda degmada Matabaan hoos yimaada, qiyaas ahaan u jira 12 kilomitir, ayaa haddii aan la kuray waxaa ka dhacay weerar laba geesooda. Barasaafka gobolka haddii aan la kuray ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan falanqeyn ku saabsan Puntland oo doorashada qof iyo cod gaarsiinaysa gobolka Mudug.
Waxaan gobolka Mudug usoo gaaray safar shaqo. Safarkaygu wuxuu daaranyahay 3 arrimood. Tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod ee soo gaarsiino gobolka Mudug, hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Maamulka gobolka Zamfara ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan bixinta shatiga hubka ee dadka deegaanka. Talaabada naadirka ah ayaa u ogolaan doonta shaqsiyaadka inay qaataan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda iyo fallaagada gobolka dhibka badan ee galbeedka Afrika. Kooxaha hubaysan ee dhaca iyo afduubka geysta ayaa ku badan deegaanadaasi. Dabley hubaysan ayaa goor dhaweyd waxa ay 3 qof ku dileen ku dhawaad 4 kalena ka afduubtay 2 kaniisadood oo ku yaala magaalada Kaduna. Ciidamada dalka Nigeria ayaa waxay la halgamayaan weeraro rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ka dhana fallaagada Islaamiyiinta ay halkaasi ka howlgala. Ibrahim Durasa oo ah gudoomiyaha warfaafinta ee Zamafara ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in 500 oo shati loo qaybin doono dadka u qalma in kuwaas oo markaasi haddii ay doonayaan inay helaan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda hubaysan. Mareykanka ayaa Isniinta waxa uu ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub isaga iyo wadamada kale ee G7 inay ku soo rogaan dalka Ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wada dalka Ukraine oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo Ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada Ruushka. Aqalka cad ayaa sheegay in Mareykanka uu bixin doono $7.5 bilyan oo dollar, taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo dalka Ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo in dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheera si ay Ukraine u hesho dhaqaale, taageero bini'aadminimo, mid ciidan iyo sidoo kale mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso. Ku dhawaaqistan ayaa timid iyadoo hogaamiyaasha G7 ay ku kulmeen dalka Jarmalka halkaas oo ay ku sugayeen khudbad uu jeedinayo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky. Cunuqabateynta dheeraadka ah ee Mareykanku saaray waxaa ka mid ah xannibaado lagu soo rogay shirkadaha difaaca ee dowladda Ruushku leedahay iyo hay-adaha cilmi baarista difaaca xaddidaya awoodda Ruushku u leeyahay in ay dib u buuxiyaan qalabkii ay ku waayeen dagaalka iyo mamnuucidda dahabka la soo geliyo dalka Mareykanka. Dalka Sri Lanka ayaa waxaa ka dhamaaday shidaalkii sida lagu sheegay warbixin Isniintan lagu daabacay wargeyska Daily Mirror ee dalkaasi ka soo baxa 1,500 tan oo batroolka ah iyo 7,500 tan oo naafta ah oo uu haysto. Dalkaasi kuma filan doonto maalin, sida uu sheegay wargeyska isagoo soo xiganaya ila qarsoodi ah oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Ceylon Petroleum Corporation, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigtay sarkaal sare oo dawladda ka tirsan xaddi shalay dalka 22 milyan oo qof ka kooban ayaa hoos waxa ugu dhacay 15 kun oo tan oo shidaal iyo naafta ah si ay u sii wataan adeegyada muhiimka ah maalmaha soo socda iyadoo aan la helin wax shidaal ah ay wargeysku waxa uu sheegay in dalka Sri Lanka ay si buuxda u istaagi doonaan adeegyada todobaadkan iyadoo xitaa gaadiidka dadweynuhuna ay joogsan doonaan. Aan ku bilownay laba qof ayaa ku dhintay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo ka dhacay gobolka Hiiraan xilli ay ciidamada dawladdu hawlgal ka sameeyeen waaxiga degmada Mataban. Saddexda dhaawacantay waxaa ka mid ah laba wariye oo ka shaqeynayay warbaahinta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen wariyaal ka tirsan raadiyaha iyo TV-ga Hirshabeelle. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Qabno ee duleedka degmada Mataban. Wariyaasha qaraxa ku dhaawacmay oo lagu kala magacaabo Khalid Ilkacase iyo Cabdikariin Shabeelow ayaa xaaladooda caafimaad waxa lagula tacaalayaa isbitaalka Sterling ee degmada Gurceel. Xaaladda wariyaasha iyo sida uu weerarku ku dhacay waxaa VOA uga waramay Maxamed Warsana Xirsi, gudoomiyihii hore ee degmada Mataban.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda degmada Mataban hoos yimaada, qiyaas ahaan u jira 12 kilometer, ayaa haddii aan la kuray waxaa ka dhacay weerar laba geesooda. Barasaafka gobolka haddii aan la kuray ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad. Ciidamo kaleeto haddii aan la kuray ayaa gorgor iyo kuwo kaleeto isla socdaan waxay ka galeen dhankan Mataban. Kuwii Mataban kuwa wariyaal la socday haddii aan la kuray ayaa ciidankii Cali Jeyta ah oo ayagu baabuur watay qolas Cali Jeyta ayagu lugay ahaayeen yaa rag wariyaal baabuur meena kala kacday nooha ah. Markii baabuurtii baakin la wada gelay gaarigan dhinac u leexday meena ayaa la kacday, laba nin meeshaas ayay ku qurweyday, saddexna dhaawac ayaa waxaa loo cararay isbitaalka weyn ee Qureceel. Labadii dhimashada ahayd waxaa lagu aasayaa hadda degmada Mataban. Deegaankii bacdana waxaa ku sugan haddii aan la kuray ciidan haddii aan la kuray uu ku jiro barasaabkii gobolka.
Ciidamada dawladda oo kaashanaya maleeshiya deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadeen deegaano hoostaga degmada Mataban oo dhowr bilood ka hor ay fariisin ka dhigteen kooxda Al-Shabaab. Haddaba waa sidee xaaladda deegaanka, gaar ahaan inta u dhexeysa Mataban iyo Beledweyne? Waa kan mar kale Maxamed Warsana Xirsi.
Deegaanka bacda wax dagaala inaba leekaatee oo iska caabina kama ayna hor imaan markii laga reebo qaraxaas baabuurkaas haddii aan la kuruyay wiilasho ay saarnaayeen oo la kacay qaraxaas ayaga halakeeyey ma ahan walaalaha intii dhimatana Allah una xariiso intii noolna Allah caafiyo. Qaraxaas unbaa haddii aan la kuruyay wax la sheegi karo meeshaas ka dhacay, wax iska caabina inaba leekaatee kama dhicin meeshaas. Deegaanka haddii aan la kuruyay degmada Mataban iyo Beledweyne waa ay isku furan yihiin, qiyaas ahaana 75 kilometer ayay isku jiraan. Kalabayr iyo Mataban kilometer aan markii liira waa 100 kilometer. Deegaankeena hadda aad iyo aad ayuu u xasilo yahay.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA.
Sanadkii hore ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland ay doorasho qof iyo cod ah ka hirgeliyeen saddex degmo ee kala ah Eyl, Ufayn iyo Qardho. Cabdirasaaq Axmed Saciid oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan guddigaasi ayaa waxay ka hadleen sidii qabashada doorashada qof iyo cod ah sidoo kale looga hirgelin lahaa gobolka Mudug. Waxaa magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
VOA mahadsan tahay walaal. Waxaan gobolka Mudug soo gaaray safar shaqo. Safarkayga wuxuu daaranyahay saddex arrimood. Tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod ee soo gaarsiino gobolka Mudug oo hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona. Tan labaadna waxa weeye inaan maaragtay la tashi bulsho iyo aragtiyaha dadka dhageysano, la tashiyo bulshana samayno sida maamulka, bulshada qeybaheeda kala duwan. Tan saddexaadna wax ugu ururin ama qiimeyn aan mar walba samayno marka weji ka mid a doorashada la gelayo oo maaragtay ku saabsan xaaladaha iyo habka u diyaarsanaanta caqabaadka jiri kara si aan ugu tashanno. Marka kulamada iyo shirarka aan ku jiray maanta iyo maalmi la soo dhaafayba waan bigmooyin qaar soo marayba arrimahaas ku saabsan waana kuwa gobolada oo dhan laga sameeyay
gobolka mudug degmooyinkiisa aad bay u kala fog yihiin baaxadda marka ay noqoto dhulka dadka ku dhaqan aad bay u fara badan yihiin saddexdii degmey hore waxay ahaayeen tijaabo laga soo sameeyey oo guddiga doorashadu ay sameeyeen ma u diyaarsan tihiin baaxadda iyo tirada dadka ku dhaqan gobolka mudug
aad iyo aad baan ugu diyaarsanahay gobolka mudug facebook guddigu ku leeyahay si joogta u shaqeeya dunida heer gobol baan ku leenahay xafiisyo heer degmo oo la furayaa jira qiimeyno iyo maaragtay daraasaad laga sameeyey baa jira oo ku saabsan tirada qiyaas fejo ay lahaan karto iyo qiyaas population ad intaba waan haysanaa udiyaarsanaanta iyaduna aad bay u heersaraysaa doorashooyinkii la qabtay doorashooyin tijaaba ama waxayn doorashooyin lasoo hormariyey laakiin loogu talagalay in khibrad laga barto doorashada maadaama markii ugu horreysay ay tahay dhanka bulshada qaabka ay doorashada ula mucaamilayso qaabkay u qabanayaan iyo dhanka farsamada guddigu uu fulinayo maxaa soo bixi kara kor istaag fiican baana lagu sameeyey dhammaan hadda maaragtay gobollada oo dhan mudug keliya maahe na waa u diyaarsanaa inaan qabano doorashada haddii la idinka dhow
gaalkacyo iyo degmooyinka kale ee gobolka mudug dad badanaa ku dhaqan haddana dadku ma ahayn dad doorasho qof iyo cod horay usoo galay wacyiga bulshada sida kor loogu qaadi karaa si ay ugu diyaar garoobaan doorasho qof iyo coda
aada baad ugu mahadsan tahay su-aashaa runti waa su-aal aada muhiima waxaa loogu qaadi karaa waa arrimahaan hadda u soconabay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn noocyo kala duwan oo wacyigelina waa la samaynayaa oo ay ka mid tahay in sidan oo kale dadka la hor fariisto oo wax laysdhaafsado qaabka doorashadana loo sheego waxaa ka mid a warbaahinta oo si joogta uga shaqaynaysa hadda warbaahinta localkaa gaalkacay ka shaqaysa qaar ka mid a shalaydaas contract ilaa lix bilooda lala galay oo ku saabsan inay dhammaan fariimaha wacyigelinta baahiyaan si isku xigta waxaa ka mid a in taas waa dhinaca warbaahinta oo qeybka waxaa ka mid a qaab kale oo ah xarun maaragtay santara oo aan samaynayno almosti aan bilownay shaqadeedii oo ah meel laga hago dadka laba siyaabood bay u shaqaynaysaa in xaruntaa lasoo waco inta numberka aban la taabto si free ah oo qofku macluumaad iyo xog haduu rabo u weydiiyo iyo inuu numberkaa markuu soo waco dhagaysan karo odad kala duwan oo wacyigelinta ku saabsan sidee loo odaynayaa yaa odayn karaa see laysu diiwaangelinayaa xaggee layska diiwaangelinayaa iyo waxa lamidka aba iyagoo duuban uu helayo siyaabo kale oo kala duwan oo iyadana ay kamid yihiin maaragtay gawaari codbahayaal wato wareego dhulka taga dad guurguuro oo reer guuraaga iyo degmooyinka kala duwan tago warwareega oo fariimaha dadka gaarsiiya bulsho kala duwan baana nagala shaqaysa hay-adaha dowladda ka shaqaynaya bulshada reedkaaba ka shaqaynaysa hay-adaha maaragtay maxalliga oo kuwa loo yaqaana governmental organizationska ka shaqaynaya marka waa barnaamij baahsan oo khibrad badanna laga helay saddexii degmo oo hadda santarkan kuu sheegay waxyaalahan soo kordhinay aan awal jirin bay kamid tahay ayaa lagu samaynaya
ma jiri karaan wax caqabada ah oo aad isleedihiin way imaan karaan oo doorashada idin ka hor istaagi kara
wallahi hadda caqabada doorashada hor istaagi kara oo doorashadu inaanay qabsoomin sababi kara ma jiraan mana aragno laakiin caqabado waa iska caadi inay mar walba caqabado jiraan marka shaqo la qabanayo weliba shaqo cusub la qabanayo caqabadahaasoo laba u kala baxa kuwo ku saabsan waxyaalaha dabiiciga hadda caqabada ugu weyn oo jirta abaaraha baa ka mid a hadda ka hor waxaa jiray doorashooyinka heer qaran oo waddan ka socday oo kale mar waxaa jiray culays badan hayay covid-19 oo kale laakiin midna umaana istaagin waa la nooleyn mid walba shaqaduna waa socotay iyagoo kuwa kalena socda haddana saasaan rajaynayna
goormaad isleedihiin gaalkacyo gobolka mudug degmooyinkiisa doorasho qof iyo cod ah waa laga qaban karaa oo guddiga ay iclaaminayaan
sidii aan 26-kii May baan waxaan shaacinay jadwal doorasho oo dhammaystiran oo doorashada oo dhan soo afjaraya maxaa ku dhawaaqida natiijooyinka ilaa bisha January 2023 inta ka horreysana qayb qayb u kala qaaday wacyigelintan oo haddaba aan gacanta ku haynaa ugu soo horreysay waxaa ku xigeeya diiwaangelinta waxaa ku xigeeya codaynta iyo in la codeeyo marka tirarka ugu waaweyn waa kuwa marka inta aan horay u sheegnay baan jadwalkaas aan ku soconaa jadwalkaas inta lagu jiro baan ku qabanaynaa insha Allah
gudiga doorashada iyo doorashooyinkan ee Puntland ay qabanayso maxay deegaanada kale ee Soomaalidu ah ka baranayaan marka noqoto doorasho qof iyo cod si xor ah ku dhacdo si nabdoonna ku dhacdo
ee sida saddexdi degmo ka baran maayaan oo waa almost waa ka barteenba saddexdi degmo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka reer Puntland iyo caalamkuba si fiican bay u daawanayeen fariimo badan oo bogaadin iyo maaragtay baana laga helay waxa ugu weyn oo laga baranayaan waxa weeye Soomaaliya muddo 10 sano door shaqo fiican kama dhicin marar badan oo la isku dayo waxa la dhahaa kama dhici karto waxa laga bartay oo ugu weyn waxaan beeninay inaan door shaqo fiican Soomaaliya aanay ka dhici karin way ka dhici kartaa saddexda degmo ka dhacday xariiq cid kuma gaarin sifaad kale shago la yiraado doorasho uma dhici karto ay kamid yihiin maaratay dadka shacabka qoray haysta iyo dadku ma wacyi gashana iyo inaanay sababi karin inaan doorasho dhicin waan baan proof gareynay haddana inta ka dhiman waxa ugu weyn ay ka baran karaan waxa weeye in dadku ay odayn karaan aan rajaynayno Soomaaliyeed kala dhana inay qaadato oo laga barto arintaas
Abdirasaaq Axmed Saciid gudoomiyaha gudiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland oo uu rameeyay Cabdiwaxid Macalin Isaaq Hogaamiyaasha wadamada horay uga maray dhaqaalaha ee G7 la isku yiraahdo ayaa shalay ku dhawaaqay mashaariic ku kacaysa adduun dhan 600 oo bilyan oo dollar oo ah maalgashi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dunida. Mashaariicdaasi waxaa ka mid ah kuwo dhinaca tamarta ah oo laga hirgelinayo dalka Angola iyo xariga internetka xawaaraha dheereeya oo isku xiraya Singapore iyo Faransiiska, balse sidoo kale maraya Masar iyo Geeska Afrika. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay oo ay ka qortay mashruucan oo loogu magacdaray iskaashiga caalamiga ah ee maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha waxay noo soo koobaya Jaafar Kukay.
Todobada hogaamiye ee ku jira G7 ayaa haddii ballan qaaday in ay muddo 5 sano ah ku ururinayaan lacag gaaraysa 600 oo bilyan oo dollarka Mareykanka. Kaasoo lagu maalgelinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wadamada soo koraya si looga hortago mashruuca guunka ah ee wadada weyn ee Shiinaha ay ku baxayso lacag gaaraysa kumanaan bilyan oo dollar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyeyaasha kale ee G7 ayaa kulan sanadeedkoodii ku qabsoomay koonfurta Jarmalka. Waxay dib xariga uga jareen magaca cusub ee loo bixiyey mashruucan, kaasoo noqday bahwadaagta caalamiga ah ee kaabayaasha iyo maalgashiga. Biden waxa uu sheegay in Mareykanku uu muddo 5 sano ah ka ururin doono 200 oo bilyan oo deeqa sanduuqa federaalka iyo maalgashiga gaarka ah si loo taageero mashaariicda dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka u yahay ee gacan ka geysta wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka adduunka, sinnaanta jinsiga iyo kaabayaasha dijitaalka. Waxaan rabaa inaan caddeeyo mashruucani in aanu ahayn gargaar ama sadaqo toona, waa maalgashi ay qolo walba ka dheefsan doonto, ayuu yiri Biden, isagoo intaa ku daray in tani ay dalalka u ogolaan doonto in ay indhahooda ku arkaan faa'iidooyinka la taaban karo ee bahwadaagta dimuqraadiyadda. Biden waxa uu sheegay in 400 bilyan oo dollar oo dheeraada ay ka iman karaan bangiyada horumarinta dhinacyada badan, hay'adaha horumarinta maaliyadda, sanduuqa dawladda ee maalgelinta iyo kuwa kale. Gudoomiyaha Komishanka Yurub ayaa kulanka ka sheegay in wadamada Yurub ay iyaguna isla muddadaasi ku soo ururin doonaan adduun gaaraya 300 oo bilyan oo euro, sibuu yiri wadamada soo koraya ay uga marmaan qorshaha Shiinaha ee wadooyinka, kaasoo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu bilaabay sanadkii 2013. Hogaamiyeyaasha Talyaaniga, Kanada iyo Jabaan ayaa iyaguna ka hadlay qorshahooda, kuwaas oo qaarkood si gaara loogu dhawaaqay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaan iyagu kulankan goobjoog ka ahayn, balse dalalkooda ayaa ka qayb galaya qorshahan. Qorshaha maalgashiga Shiinaha ayaa ku lug leh horumarinta in ka badan 100 wadan, ujeedkiisuna waxa uu yahay abuurista waddo casri ah oo beddesha marinkii hore ee loo adeegsan jiray xiriirka ganacsiga ee isku xirayay qaaradaha Aasiya iyo Yurub. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani ay faa'iido yar ka heleen dalal badan oo soo koraya. Biden waxa uu Carabka ku adkayay dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta oo uu ku jiro mashruuca dhinaca tamarta cadceedda ah oo ay ku kacayso lacag gaaraysa $2 billion, kaas oo laga hirgeliyay Angola. Mashruucan ayaa taageero ka helay waaxda ganacsiga Mareykanka, Baanka Mareykanka ee dhoofinta iyo soo dejinta, shirkadda Mareykanka ee Africa Global Share, iyo mashruuca Mareykanka ee horumarinta San Africa. Iyada oo qayb ka ah G7 iyo midowga Yurub, Washington waxay sidoo kale 3.3 milyan oo kaalmo farsamo ah siin doontaa macadka Dakar ee Senegal si loo horumariyo tasiilaadka wax soo saarka tallaalka, kaasoo ugu dambeyntii soo saari doona tallaalka COVID-19 iyo tallaalo kale. Hay'adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano USAID ayaa sidoo kale dhabarka u riratay inay muddadaasi 5 sano ah lacag gaaraysa 50 milyan ku bixiso sanduuqa dhiirigelinta daryeelka carruurta ee caalamiga ah ee hoostaga Bankiga Adduunka. Frederick Crowder, oo ah guddoomiye ku xigeenka NGO-ga Global Citizen, ayaa sheegay in ballanqaadyadan dhinaca maalgashiga ay noqon karaan bilow wanaagsan oo ku aadan taageerada ballaaran ee wadamada G7 ay siinayaan dalalka soo koraya iyo xoojinta koboca caalamiga ah ee loo dhan yahay. Wadamada G7 waxa ay ku deeqaan celcelis ahaan keliya 1.32% dakhligooda guud, wax ka yar kala bar oo u dhiganta 1.7% waxa ay ku bixiyaan kaalmada horumarineed, ayuu yiri. Wadamada soo koraya la'aantood ma jiri doonto, buu yiri, dib u soo kabasho waarta oo ku timaada dhaqaalaha adduunka.
Mahadsanid Jacfar Kuukay oo warbixintaasi nala socodsiinaya, halkuu aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba muxuu ka dhigan yahay mashruucan adduunka tirada badan ku kacaya ee ay xilligan ku dhawaaqeen wadamada la isku yiraahdo G7 oo ah kuwa reer galbeedka ee inta badan ay siyaasadda dhaqaalaha ku kala duwan yihiin dalka Shiinaha? Su'aashaasi ayaa Harun Macruuf waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo horumarinta iyo dhaqaalaha oo haatan ah la taliyaha madaxa bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bini'aadminimada.
Bismillah, Harun, waa mahadsan tahay. Mashruucan horta wuxuu ku tusayaa waxa ugu horeeya oo laga dareemi karaa waxay tahay ma ahan wax looga fadhiyey G7 inay yiraahdaan waxaan kaabeynaa oo aan taageereynaa kaabaadka asaasiga ah ee wadamada soo koraya ama dalalka madaxa la soo kacaya. Marka wax ugu horeysa oo laga garan karaa waxay tahay in wax weyn dhaceen. Marka waxaas weyn oo dhacay waxyaabaha waa un dagaalka Russia iyo Ukraine, laakiin wax ka weyn bay arkaan iyagu markay leeyihiin waxaan sameynaa mashruucan sidaa u ballaaran oo $600 billion oo ah iikan tiro aada u weyn oo lacaga ay leeyihiin waa gelinaynaa. Waxayna dadka maskaxdooda soo xusuusinaysaa dagaalkii 2aad adduunka iyo mashaariicdii ay waagaa sameeyeen oo Bretton Woods Agreement kii ugu horreeyay ahaa, kii 2aadna Marshaalkii lagu dhisay Yurub uu ahaa, kuwaasoo kale ila xeerta. Marka waagaa dagaalkii 2aad adduunka dhacay, hadda maxaa dhacay weeye? Dagaalkan yarka ahi waxaad garanaysaa inuu walwal weyn uu ku reebay wadan galbeedka oo ay maxaa la yiraahdaa rabaan in lagana soo kabto iyaguna ay magac fanaan ka samaystaan.
Qodobka kale la isweydiin kara waxa weeyaan maxaa iska xuseeya mashruucan ay hadda ku dhawaaqeen iyo mashruuca Road and Belt Shiinuhu uu ka waday meelo badan oo dunida ah oo Afrika ay ku jirto, maxaa iska xuseeya labadaas?
Wax badan baa iska xuseeya oo sababta labaad oo ay ugu dhawaaqeen ayaa waxay tahay inay magaca markay samaysanayaan waxay halkaa rabaa inay albaabada ugu xiraan Shiinaha oo aad wadamada dunida saddexaad ula soo galay gacanta oo maxaa la yiraahdaa wadamo badan deyn iyo deeqba siiyey, wadamo badanna ka fulbiyey mashaariicda hadda ay fulinayaan oo ah mashaariicda kaabaadka asaasiga ah oo hoose oo dhaqaalaha soo kiciya. Marka wadamo badan ayuu Shiinuhu horey isagoo aan shuruud ku xirin uu qaarna deyn u siiyey oo amaah ahaan u siiyey, qaarna uu ka sameeyey. Marka waxay raban wixii inay yidhaahaan dunida saddexaaday oo meel nagala soo wada jeesta Ruushka iyo Shiinaha iyo xulashada cusub hadda soo dhaadatay ayay waxay rabaan inay dhankooda dunida saddexaad ay dhankooda soo mariyaan oo yidhaahdaan annaga idin kaabaadkiini idin soo kicinayna ninkan Ruushka wuxuu sameynaya inay wax qalad tahay sheega oo nala safta. Taasna runtii way ku guuleysan waayeen, ilaa hadda kuma guuleysan waayo. Dunida saddexaad waxay u kala baxday qaar aamusay iyo qaar sidii India iyo China iyo Brazil iyo South Africa isnaayeen oo kale yiraahdaba anagu rushkan la jirnaa marka runtii arintaas dhaba jab weyn bay ku noqotay BRICS wadamada hadda la baxay oo China iyo India iyo Russia iyo Brazil waxay ku noqotay dhaba jab weyn waana sababta ugu weyn oo hadda inay wadamadan magac ka sameeyaan dunida saddexaad oo Hindiya hadda way ka soo Hindiya aad uga niyad jabeen waayo Hindiya waxay geliyeen dhaqaale weyn iyo maalgelin weyn oo Hindiya kama filanay inay Ruushka la safato inkastoo ay si buuxda ula safan laakiin way u janjeedaan dhinacaas u janjeedaan way ogtahay marka tartankaas ah Shiinaha weliba oo Shiinuhu hoggaaminayaan kama maqan meesha oo waa sababta labaad oo waxaanu dhanba u sameynayaa
tasaddaxaad maxay tahay
sabab saddexaad oo iyadana ay u sameynayaan waxa taa waa sababtii ay horeba ugu sameeyeen Bretton Agreement iyo Marshall kala oo ah sideedaba dhaqaaluhu haddii uu wax weyn gaaraan adduunka guud ahaan macnaha uu rukuud ama stagnation uu dhaco ama rukuud ama faqiid uu noqdo dhaqaaluhu adduunku waxa lagu kiciyo waxa u fiicani waxa weeye in hantida iyo maskaxda iyo qalabka dunida horumarta yaalla loo wareejiyo dunida u baahan waxaa la sameeyaa dhaqaalaha la furfurayaa see loo furfurayaa waxaa loo furfurayaa dunida koowaad ama wadamada reer galbeedka maskaxdiina iyaga haysta oo macnaha handasadii iyo engineeringkii iyo wixii oo dhan iyaga haysta qalabkiina iyaga haysta si marka dhaqaalaha adduunka loo furfuro waa inay hantidaas iyo maskaxdaas taala dunidooda ay u wareejiyaan dunida saddexaad marka dhaqaalahoodu aad u soo kacaya waana waxyaabaha loo yiraahdo marshaalka barnaamijkii oo Maraykanku ku taageeray Yurubta faa'iidada ugu weyn waxaa ka helay Maraykanka sababtoo ah warshadihiisii iyo maskaxdiisii ayaa shaqaysay oo Yurubta waxay gelisay dhaqaale xoog leh sumcadna wuu ka helay dhaqaalihiisana waa ku kacay
laakiin $600 billion ma ku filan tahay inay kala gaadho kaabayaasha dhaqaalaha caalamka isla markaana ay suuqa ka saarto galaangalkii dhaqaale ee Shiinaha ama Ruushka
marka la fiiriyo baahida dunida saddexaad yani $600 billion kulligood ma wada saameyn karto oo dhaqaalahooda ma soo kicin karto laakiin kulli waxbay taraysaa oo waxtarkaasi runtii haddii uu si fiican u galo $600 billion haddii ay gasho wadamadaas dunida saddexaad wax weyn bay taraysaa laakiin wadamada reer galbeedka waxaa lagu yaqaanaa brokerasiga oo ah yani in wada dheer inay u maraan waxay sameynayaan wadada dheeri waxa weeye marka hore proposal baa la qorayaa kadib baa khubaraa fiirinaysa kadib waxaa la sameynayaa qiimeyn kadib jawaabta xagga lagu celinayaa waqtigiina way dheereeyaan wixii ka imaanayana marka dambe $800 iyagu dib ugu noqdaa oo dunida ma gala saddexaade maskax ama khubaro iyaga ka socota ayaa wixii oo dhan fulisa qalabkoodii ayaa fuliya warshadahoodii ayaa ku shaqeeya dunida saddexaad waxa gelaya marka $200 qiyaas ah ayaa gelaya laakiin $200kaas cayri cayma madiida soomaali tiraahdaa kama dayranayaana way rabaan laakiin xataa haddii sida Shiinaha waqti yarayaan keliya ay Shiinuhu marku wax sameynayo horeybuu ka sameeyaa isagoo aan marin brokerasiga ama wadadan dheer ay galbeedku maraan oo waxay afrikaanka hadda u soo jiitaan Shiinuhu iyo dunida saddexaad waxa weeye marku mashruuc sameynayo horuu ka bilaabaya waa keenaya khubaradii waa run qalabkii waa keenaya waa run laakiin muddo dheer qaadan mayso oo qiimeynta assessment ay waxay u yaqaaniin feasibility assessment iyo boqolaal assessment baa jira ama xataa waxaa jira wax la aftibay xataa mararka qaar koo sameeyaan oo dadkii afti ka qaadaan haddaan halkan wado tareen marayna maamayd ku fiican tahay waxa Shiinuhu ma yaqaano horey buu ka sameeyaa
su'aasha ugu dambeysa Shiinuhu mashruuciisa Belt and Road waxa saldhig u ah deyn iyo deeq laakiin wadamadan G7 iyagu waxay ku tilmaameen maalgashi waxna uga soo laabanayo isla wadamada maalgashiga sameynaya oo iyada ah maxaa laga akhrisan karaa halkaas
walaal halkaas sidaan ku sheegay horta waxa laga akhrisan karaa waxa ugu horeeya dabcan tafaasiish waa soo bixi doontaa oo iyagu hadda loan kuma sheegin ama amaah kuma sheegin taas waa mid laakiin investment-kii ayaa noocyo badan noqon kara oo wuxuu noqon karaa direct investment iyo indirect investment wuxuu noqon karaa oo kale investment laga rabo in wax ka soo noqdaan oo ay dadkii sameeyay ay iyagu hadhow manabal ku qabsadaan masalan waxay ku dhisayaan tareenkaas iyaga waxyaabo u danca inaad ku fulisid ayaa lagugu khasbayaa oo macnaha badeecooyin ayagu leeyihiin oo kale ku qaadid beera haddii lagu sameeyay in abuurka ayaga ka gadatid marka shuruudu marka soo baxaan unbaa si toosa loo sheegi karaa inay وتهي وح هاي كوكو وحي سمعت ليش تاما عن فائدة لهين يوح فائدة لكن مرنا بقى حكسو جن سدي يورو فتا هو هجر بحي لقى في البلد دونك إنه هو هجر بحه دون استحاد مرنا حكسو جن هجر بيت كنا هجر بحان صاص
كاسي وحوها علي محمود عثمان أو رمي هارون معروف markale hayaan dhigistayaal la hawada idin kale nahay galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan waxaan dhigaysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA si toosan ah ay idin kaga imaanaysaa magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqan waxa kamid ah dab dhawaanka ka caayay xirada qaxootiga ee ifo oo ka tirsan xiriyaha ku yaala dhadhaab oo dhaawac u geystay dhaqaalihii suuqaasi sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Mareykanka ayaa isniintan ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub isaga iyo wadamada dhaqaalahooda hore u maray ee la isku yiraahdo G7 in ay ku soo rogayaan dalka Ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wado dalka Ukraine oo ay ku jiraan talaabooyinka looga jaray Ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo tiknoolajiyada dalka Ruushka aqalka cad ayaa sheegay in Mareykanka uu bixin doono $7.5 billion taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo Ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo in sidoo kale dawladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheer ah si ay Ukraine u hesho dhaqaale taageero bini'aadminimo mid ciidan iyo mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso maamulka gobolka Zamfara ee dalka Nigeriana waxa uu sheegay in ay bilaabi doonaan bixinta shati hubka ee dadka deegaankaasi la siinayo talaabadan naadirka ah ayaa waxay u ogolaan doontaa shakhsiyaadka inay qaataan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda iyo falaagada gobolka dhibka badan ee galbeedka Afrika kooxaha hubaysan ee dhacay afduubka geysta ayaa ku badan deegaankaasi dabley hubaysanna waxa ay goor dhaweeyd 8 qof ku dileen ku dhawaad 4 kalena ku dhaawaceen 28 oo ku yaala Kaduna ciidamada Nigeria waxay la halgamayaan weeraro rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ay kula jiraan falaagada Islaamiyinta ah marka laga galbo wanaagsan dhagaystayaal ganacsatada xirada qaxootiga ifo oo ka tirsan xiriyaha dhadhaab ayaa dhawaan dhaawac dhaqaale oo weyn uu ka soo gaaray dadkii dhawaan ka kacay suuqa weyn ee xirada qabsaday dabkaasi oo hanti badan burburiyay Cabdullaahi Cismaan Haaji Aadan oo ka mid ah gudiga xirada qaxootiga ifo ayaa wariyaha VOA da ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol waxa uu uga waramay saameynta dhaqaale ee ka dhalatay dabkii dhawaan ka kacay suuqa weyn ee xirada qaxootiga ee ifo
sida la socotaan ba aan dhowr habeen ka hor waxaa ka kacay xirada qaxootiga ifo dad baabiyay dhaqaalihii dadkii ganacsatada ahaa aan dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka kacay suuqa weynaa ee Boosne ee xirada qaxootiga ifo wuxuu sababay dadkii hantida lahaa horta inay meel cidla ku soo dhacaan waa qodobka koobaad aan waxaa jirtay dadka hantida leh ee ganacsatada ah dadba ku daba noola dadba beelka ka qaadan jiray dukaan walba laba ama saddex aan ruux xamaali aba ka shaqeyn jiray oo aan usoo qaadi jiray baabuurta uga soo dajin jiray ganacsatada kala duwan ganacsigeeda alaabada ay keenaan ma aragtay yey uga soo dajin jireen ganacsatada yaryarna u qaadi jiray oo dukaamahooda u geyn jiray dadkii noocaas ah ee ka shaqeyn jiray meel cidlay ku soo dhaceen dadkii biilka ka qaadan jirayna meel cidlay ku soo dhaceen marka waxaad moodaa in dabada la iswada haysto oo ninkii dukaanka ahaa hadii dukaanlaha ahaa hadii uu wax beelay inta kale ay ku daban nooleedna waxba way la waxbeeleen arintaas oo saameyn xoog leh nagu yeelatay ba jirta waxaan codsanaynaa in nolo boobsiyo si suuqa loo dhiso guriyihii la calaamadiyay say ay ganacsatadi ay u dhistaan dukaamadii URCRna waxaan ka codsanaynaa inay caawiso oo ay jiingadihii iyo alwaaxdii iyo masaabirtii iyo qalabkii lagu dhisan lahaa dukaamaha inay ka caawiso dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka dhacay suuqa weynaa ifo
abdullahi maadaama aad ka mid tahay gudiga xiradan qaxootiga ifo maxaa lagu qiyaasi karaa hantida markaas ku baabaday dabkan saameyn intee leeg baa ku yeelatay dadkii lahaa goobaha ganacsiga iyo sidoo kale kuwii ku tirsanaa ee murugmaalka ahaa
sidaan horeba u sheegnay waxaa la dhigi karaa suuqa horta markii la fiiriyo saddex kamel meel baa gubatay laakiin meesha gubatay waa meeshii dhaqaalaha suuqa uu yaalay weeye 65% baa meesha dhaqaalihii ummada Soomaaliyeed ee ganacsatada ay haysatay ayaa ku burburay waxa marka xusid mudan markii ay ganacsatadii hantidoodu burburtay ay meel cidla ku soo dhaceen dadkii ganacsatada ku xidhnaa oo dhanba iyagana ma aragtay iyo salka soo taabtay waa la isla wada fadhiistay ilaa hadda wax gargaara ama wax gurmada ama wax mucaawina ah oo xag hay'adeed ma jirto saameyn la xaalana way ku yeelatay dad dhaqaale lahaa oo nolol fiican ku noolaa oo hanti haystay ayaa zero maraya oo xeerada salkeeda soo taabtay marka waxaan codsanaynaa beesha caalamka in ma aragtay sidii loogu gurmaday masiibooyinka kale ee daafaha dunida ka dhacay in loogu gurmado dadkan qaxootiga ah ee ku hanti beelay waxa kaloon codsanaynaa hay'adahan qaramada midoobay kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan oo ay dadkan ma aragtay samafal la soo gaaraan lagana caawiyo sida ay ganacsigooda ay dib ugu soo kaban lahaa waxaa kale oo jirta xusid mudan dadkii ganacsatada ahaa ee hantida beelay kuwii muruqmaalka ahaa kuwii biilka ganacsatada ka qaadan jiray dhammaan dadkii oo dhan waxay maalin walba tuban yihiin halkii dambaska noqotay ee gubatay ninkii shalay hantida haystay oo maanta faqri abaa dambaskii buu subaxdii soo kor istaagahaya kii xamaaliga ahaa ee u shaqaynayay baa dambaskii soo kor istaagahaya kii biilka ka qaadanaya oo meelu biil ah uu ka qaata aan lahayn baa soo dul istaagahaya waxaana la ogaaday oo xaqiiq noqotay hantida qofka iska laha kaliya inuunan ku nooleyn ummado dhan inay hantidaan ninka ganacsadaha hantidiisu inay ummado dhan ku nooleyd baanu si xaqiiqiyana aanu ogaanay
marka hadii aan wax laga qabannin arrimahan aad ka dhawaajisay maxaa ka dhalan karo musiiba
waxaa ka dhalan karta hadii macluul baa ka dhalan karta waad iska garan kartaa cagabararkii Soomaaliya oo kale inuu imaado sababtoo hadii ba shilin baa la waayo oo wax la qaadan la waayo garan kartaa ma dhibka ka dhaci kara masiiba aan hadda la soo koobi karin baa inay ka imaato oo macluul ay ugu horeysaa dhici karta meel wax la'aani ka dhacday nin walba wuxuu qaadi karo buu qaadi Soomaaho marka arinta waxaanu codsanaynaa in laga soo gaaro dadka ganacsatada dhibaatada gaadhay oo laga caawiyo
Abdullahi Cismaan Xaaji Aadan oo ka mid ah gudiga xerada qaxootiga ee ifo oo ka mid ah xerooyinka ku yaala dhadhaab waxa uu warramay wariyaha V O E da Axmed Nuur Maxamed Abdullahi yagol halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O E si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo soo jeedinaysaa Seynab Abuukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sabdidii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha amniga ee dhameystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya haddaba xukuumadda uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in uu soo dhisayo ma waxa haboon in uu ka keeno golayaasha baarlamaanka mise siyaasiyiinta kale ee dibadda ka ah baarlamaanka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Idris Cabdi Daktar mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya ee Daktar Muqtar Nuur Abuukar xeer ilaaliye ku xigeenkii hore ee qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Idris
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رنتي أني جا فكر كي وحن قبا إن بنان كلا يكينو رنتي وحن صار أغني شنتي سنة هذا اللي صار دافي أني حلي بان لذي وحن كم إذا طبنات رنتي وحن سكوت ديني دور جر إن الله حساب من حكومة وينو صورت جلويسي حبي يراتي وحد لصعتا in xukuumadii marka golaha wasiirada ay ka mid ahaayeen 6 xildhibaan ku dhawaad ayaa waxa ahaa xildhibaanay ahaayeen wasiirana waa ahaayeen mar walba waxay difaacayeen xukuumadii la xisaabtankii markaan uu suurtagali waayay sida ka warqabtid ani waxaan jeclahay in banaanka laga keeno oo runtii aan laga keenin gudaha
Dr. Muqtar
waa idin salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba caalamka jooga na dhageysanaya sidoo kale waxaan salaamayaa walaashay Seenab Abuukar iyo xildhibaan Idris aniga talahan waxay ila tahay in xildhibaanada majority laga keeno golaha shacabka balse sidiisaba horta weli anaga ma nihi wadan dimuqraati oo runtii xaqiiqda oo weli hal iyo cod iyo in ay weli gaartay gobolada waayo xildhibaanadu waxay doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa doortay ayaga ansixinayo ra'iisul wasaarihi ayaga ansixinayo golihiisa wasiirada hadii mar meeshii golihii shacabka uu tashwiish ka bilaabo xukuumaddaas waxay noqonaysaa xukuumad runtii ayaysan ka dhamaaneynin mooshino aysan ka dhamaaneynin problem aysan ka dhamaaneynin SGG aniga talahaan waxaan qabaa in golaha shacabka majority laga soo xusho oo ugu badnaan baa laga keeno si uu xukuumadda u hoggaamiyo ra'iisul wasaare Hamza u daadheeyo hadii santaa aysan dhicin waxa imaanaya runtii qabsi oo joogto iska daba noqosho ah
hadii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Idris waa dagaysanaysa Dr. Muqtar waxa uu ku doodayaa inay haboon tahay in laga keeno xukuumadda gudaha baarlamaanka si ay hawsheeda u gudato adigana waxaad ku doodaysaa inay wanaagsan tahay in dibadda baarlamaanka laga keeno si la xisaabtano u yimaado isla markaana looga gudbo caqabadihii jiray sanadihii ugu dambeeyay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
runtii hadii aan xaqiiqda aan la sheegin dhibkeeday leedahay waa la socotaa lixdankaas xildhibaan xukuumadda ay ka tirsanaayeen xukuumaddayna difaacayeen sababta markaan loo maxaa lahay xisaabtan u dhici waay taas waay markaan waxaan rabnaa inay isbeddel sameeyaan madaxdan cusub oo runtii dad ah waddanka joogay oo dhibaatada ka warqaba uma maleynaya inay keenayaan xildhibaano oo gudaha maxaa lahay xildhibaanada inay wasiiro ka dhigeen ay banaanka keenayaan ayna raadinayaan dad aqoon u ah ehel u ah oo wax ka qaban kara arrintaas waayo labadoodu waa laba aqooyahana oo waddanka muddo joogay oo qurux joog ahaa dibad joog ahaan runtii aniga waxaan filayaa in ay noqon doonto dowladda hadda soo socotay ugu fiicnaat
haye Dr. Muqtar
aniga waxaan qabaa waa dhageystay saaxiibkay Idris aniga waxaan qabaa in la kala qaado laba loo kala qaado xukuumad oo runtii uu ahayd xukuumadii ka horeysay oo qaladaadka ay sameysay in lagu dabaqo xukuumaddan waayo xukuumaddan waxaa jiro haddaad fiirisid gudoomiyaha golaha shacabku waa nin waaye arag hore gudoomiyuhu soo noqday gudoomiyaha aqalka saraasna sidoo kale waa nin gudoomiye hore u soo noqday waaye arag ah madaxweynihii hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne waaye arag ah ma filayo qaladaadkii dhacay hore inay dib u soo noqon doonaan laakiin waxaa la rabaa in laga fiirsado lagama weynayna 275 xildhibaan oo waaye arag ah wax laga soo saaro shaqooyinka technicality lagama weynayo dad professional in dibadda xataa laga keeno waxaa roon in xukuumadda shaqeyso socoto wax loo qabto shacabka wax loo adeegaa waa shacabka looma adeegay shakhsiyaad ama dad ayaa shakhsi leeyihiin waxaa rabaa inaysan caqabad aysan ka imaan inaysan ka imaan isqabsi ama jiitan inay shaqeyso xukuumadda shaqeyso sida kaliya lagu xalin karo ku shaqeynayso waxay tahay in majority golaha shacabka laga keeno ayaga ay dowladda ilaalshaan ay dhiirigeliyaan shaqeyso
xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay xildhibaan Idris Cabdi Daktar mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya iyo xeer ilaaliye ku-xigeenkii hore ee qaranka Dr. Muqtar Nuur Abuukar inta doodan mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
ada iyo maadsan tahay Seenab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay markana waxaad nala dhageysataan barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qadir Maxamed Mursal
kulan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada xubinteenii faafidaadda cayaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilownay waxaa toddobaadkii labaad hakad ku jira horyaalka kubadda cagta heerka koowaad ee soomaaliya oo bartamihii bishan ka furmay magaalada muqdisho. Arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay qaar ka mid a kooxihii ka qaybgeli lahaa iyo xiriirka maamulaya cayaaraha. afar kooxood oo cabasho u gudbiyey gudiyada kala duwan ee kubadda cagta ayaa sheegay inaysan ka qaybgelaynin tartanka oo 17-ka bishan ka furmay magaalada muqdisho balse wixii xilligaasi ka dambeeyey aan la sii ciyaarin. kooxaha ayaa sheegay inay ka cabanayaan waxa ay ku sheegeen ciyaaro la sii qorsheeyey. haddaba faahfaahinta inta koox ee ka biyadiiday ka qaybgalka horyaalka soomaaliya iyo sababaha ay uga baxeen ayaan weydiiyey cali yuusuf cali oo ah guddoomiyaha kooxda raadsan oo iyada ka mid a kooxihii tartanka ka baxay.
si rasmi ah afar kooxa u gudbisay xiriirka inaysan dheelayn, sidoo kalena dacwo arrintan ku saabsan iyo mowqifkoodana fiifil u gudbiyeen.
ee kooxdaada raadsan maxay si gaara uga cabanaysaa oo keenay inaadan tartanka ka qaybgelin?
inaga waxaan ka cabanaynaa in dacwo aan ka gudbinay ciyaar game fixing ahayd oo dhex martay xiligan iyo geeska africa decembertii lasoo dhaafay 2021-ka taasoo ku dhammaatay 13 gool oo nalooga qaatay kaalinta saddexaad sida aan aaminsannahay. cabasha oo rasmi ah oo qoraalan waxaa u gudbinay guddiga disibliinka, sekretariaadka iyo guddiga tartamada. ilaa haddana garteena lama qaadin.
dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay xafiiska guddoonka xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino balse nooma aysan suuragelin. dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda manchester united ayaa caddaysay inuusan iib ka ahayn weeraryahankooda cristiano ronaldo kaasoo lala xiriirinayo kooxaha chelsea iyo bayern munich oo si weyn u doonaya. tababare ten hag ayaa sheegay in qorshihiisa mustaqbalka dhow uu qayb ka yahay cristiano ronaldo haddii kooxdaas uu sii joogo ay u soo gabagaboobayso 20 sano oo si toosa uga qaybgelayay koobka horyaalada yurub ee uefa champions league maadaama kooxda manchester aysan tartankaasi ka qaybgelaynin. kooxda manchester united ayaa waxay si weyn u daba joogtaa ciyaaryahan frank de jong oo qadka dhex uga ciyaara kooxda barcelona. kooxda reer catalonia ayaana ku xujaysay kooxda united inay marka hore soo dhiibaan daafacooda maguire oo lacago ay soo raacsiiyaan taas oo kooxda manchester united ay iska diiday. united ayaa sidoo kale doonaysa ciyaaryahan erikson oo u dhashay dalka denmark. kooxda manchester city ee kubadda cagtana waxay u muuqdaan ilaa iyo hadda kuwo dhaqdhaqaaq wanaagsan ka sameeyey suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaaradda yurub. city ayaa la wareegtay ciyaaryahan calvin philibis oo qadka dhex uga ciyaarayay kooxda leeds united iyo sidoo kale weeraryahankii loogu doonista badnaa qaaradda yurub ee haaland kaasoo ay kala wareegeen kooxda borussia dortmund. kooxda arsenaalna waxa ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan ciyaaryahan gabriel hisos oo weerarka uga ciyaara kooxda manchester city. kooxda b s g ee dalka faransiiskana waxay u muuqdaan kuwa albaabada u furaya ciyaaryahan neymar de silva kaas oo 5 sano ee lasoo dhaafay kooxdaasi ku sugnaa. b s g ayaa neymar u iibsatay inay ku guulaystaan koobka horyaalada yurub taas oo fashil ku dhammaatay 5 sano ee lasoo dhaafay. haddaba arrimaha ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga ee kooxda manchester city waxa uu uga tari karo guushooda champions league iyo shaqada adag ee hortaala tababare ten hag ayaan weydiiyey rijaal xasan axmed oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada boosaaso.
kooxahan waxay ugu jirta sanadihii u dambeeyey kooxda yani kooxaha ugu awood badan sanadihii u dambeeyey iyada hadda liverpool oo kale horyaalka ku tartamayay saasoo aheyd hadda wuxuu kusoo kordhisay sidaa sheegaysid waxay keentay ninkaan ladhahayo halan halan oo ah dhaliyo fiican awal wuxuu haysan jirta sidaa ogtahay stalin oo dhif ku tahay qaliska marka waxa waaye ninkan kale oo ingiriiskana waxa waaye maadaama fernandino booski ka baxay waay marka hadda isaga rodri uu la dheeli karaa marna waxa waaye inkastoo manchester city dhexda weerarkeeda uu badan yahay calaa kulli xaal waxaad dhihi karaa manchester city horyaalka premier league uma socotee sanadkan waxay u socotaa champions leaguea.
bal ka waran kooxda ay deriska yihiin ee manchester unitedna waxay keeneen eric ten hag oo ahaa tababarihii kooxda ajax. ninkaas shaqada u taalo bal ka waran.
macalinkan reer roreen waxa waaye horta kooxda ajax soo waday sidaa ogtahay semifinal keenay ciyaartoy yaryaroo tayara uu soo saaray oo dijon iyo kamid yihiin van darbig iyo dalaid iyo rag isku totoosan laakiin united macalimiin asaga ka qatarsan oo ka waaweyn oo ka khibrad badanaa soo maray isma dhahay macalinka wax badan uu kusoo kordhi karaa haddii saxdan wax laga bedelin oo ciyaartooyda uu dalbadan loo keenin. marka macalinka shaqo badana u taallo inkastoo aa weli daliileen haddii garab lasiiyo uu guulaysan karaa ayaa aaminsanaya.
dhageystayaal xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa nagaynta.
mahadsaned cabdulqaadir maxamed mursal iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqlaysen. wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya axmed xaaji samatar ayaa idaacadda v o e da uga waramay qiimeyn ay dhowaan ku sameeyeen in ka badan 800 oo ah xeer ilaaliyaasha ka howlgala. wasiirku waxa uu waramay wariyahayaga maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata.
qiimeyn baa dhacday markii horena guud ahaanba xafiiska cadaaladda wuxuu leeyahay mandate ah inuu sareynta sharciga kor u qaado, xuquuqda insaankana ilaaliyo, dadweynahana wacyigelinta sharciga iyo dowladda la tarinteedaba uu qayb weyn ka ciyaaro. marka xeeraliyaasha waa kuwii shaqadaas qaban lahaa. hadda ka hor baa la qorsheeyey in reform lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo xafiiska xeeraliyaha ugu horeeyo, iyadoo laga duubayo marka qorshayaashii hore oo xukuumadda ay jirtay iyo xafiiska cadaaladduba xawlaa maalmo noqotay kumeer iyo dharaaq badan kadib in qiimeyn shaqsi ah oo akhlaaqda iyo lagu eegayo aqoonta xeeraliyaasha iyo xilgudashadoodaba in la geliyo. muddo 10 beri ay xariisnaayeen guddiyadii loo qabtay, guddiyadii baa qiimeeyey qeybahoodii iyo aqoontoodii iyo kategoriyadoodii baa lasoo saaray. qof walbeetada wuxuu u qalmay, marka waa lasoo gabagabeeyey. haddana hawlihii kalaa lagu jiraa, goobahooii shaqada way ku noqdeen.
xeerreelyaal laga tallaabo qaaday oo la eriyey ayaa jira, sidaan maqalnay. maxaad u cuskateen eriskooda?
horta weli xeerreelyaashu ayagaaskasi kuwii markii la qiimeeyey oo checklist baa la sameeyey waxaa loo kala saaray ABCD darajada, saasaa loo kala saaray. marka qof kastaba wuxuu sii garanayay darajada hadduu ku dhaco, qofka dhalacaya, qofka meeldhexaadka, qofka kamista u baahan, iyo qofka ka baxaya shaqada. markii horeba kategori noocaasa la dhigay oo lagu checklistiga qof kasta gacanta laga geliyey, laakiin weli go-aankii ugu dambeeyo kama dambaysta ahaa lama soo saarin. guddiga xeeraninta ayaa la hordhigayaa dad goostiya iyo kuwo waxaa jira iyaguna qiimeynta aan ka qayb gelin. overall marka lakusoo duubo waxay noqonaysaa si hay-adda loo tayeeyo in dadka wanaagsanna dhiirigelin loo sameeyo, kuwa kamista u baahanna la kabo, kuwa shaqada aan u qalmin aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo xilgudasho ahaanna shaqada in laga saaro waa wax lagu khasban yahay oo nidaamka ujeedada qiimeyntuba sidaas yahay.
wahagaag, dabcan waxaad tiri guddiga la horgeyn doonaa, marka goor baa laga yaabaa in guddiga la horgeeyo kuwa laga tallaabo qaadayo?
aduu waqti dheer ma qaadanayso. iminka iskudubaridkii baa lagu jiraa iyo liisaskii, dadku way tiro badan yihiin, 800 oo qof baa la qiimeeyey. marka qof kastana wixii lagu qiimeeyey iyo darajaduu helay iyo wixii dhan baa daata laga samaynayaa. marka waqti dheer ma noqonayso marka lasoo saaro final decisionka. marka waa lagu jiraa hawlahaas.
wasiir, su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay, xeerilayaashan aad hadda aad sheegtay in markaasi intaad qiimeyn samayseen aad darajooyin samayseen isla markaana laga yaabo in laga tallaabo qaado oo guddiga la horgeeyo, ma jiraan kuwo markaasi loo ceyrinayo inay lasoo shaqeeyeen xukuumaddii hore?
maya, ma jiraan. xukuumaddii hore hala soo shaqeeyeen ama xukuumadda hala shaqeeyeen. qofku xilgudashadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo aqoontiisa hadday fiican tahay, background kale oo ah meel hebluu kasoo shaqeeyo oo taarikh nololeeda lagu eriyo, waxaa jira dad aqoonta ku liitada jira oo ayagoo qualificationkoodu yahay management iyo caafimaad iyo agriculture ama beeraha soo bartay, inay usoo shaqe raadsadeen xafiiska cadaaladda iyo xeeraninta, islamarkaana mas-uuliyiinta xilligaa joogtay iyo systemka siduu ahaa ayna suuro gelin in la hor istaago. marka systemkii dahay kabacdina aan cilmigii mataqaanaa qaanuunka aan baranin oo kulyarihii aan aadin shaqadiina iskaga jiraan, taasuna waxay keentay ee badan oo laga arkay inay mataqaanaa hay-adda loo dhex jiraan. ayagoo saas ay tahay, hadda qofkii diyaar waa imika jaamacadda inuu galo hadduuna dhibaato kale lahayn, waxaa loo diyaariyey in dadkii aan looga baranin la geliyo imika jaamacadda jigjiga dowladduna ay daboosho kharashka. markii laga saaro dadka khaldan oo mataqaanaa dumaha hoose helay, kuwii kaleeto oo culuunta looga yaqaanina ama sharciyada garanayana on job training waxa la yidhaahdo oo tababar shaqada dhexdeeda in loo sameeyo. marka si fiican reform fiican baa xafiiska u bilowday, weyna waa lagu dhex jiraa. dadka waaweyn wadaadii howlgabka gaarayna miis gaaraa lagu qorayaa, nidaamkooda howlgabka ayaa loo diyaarinaya iyadana, waayo inay nastaan u baahan yihiin howlgabkoodana ay qaataan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya axmed xaaji samatar, waxa uu waramayay wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata. halkaa duli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka allah u naxariistay fanaanka cabdisalaad aadan beer dalaashe.
baqi waayo lafta tabarka ilisa la badina inuqoti dawa abaygu yallo daqda qaqi waayo lafta tabarka ilisa la badina inuqoti dimasha joga illa lo madelo danta lo maeliyo tahi tahila madegisti dimasha joga illa lo madelo danta lo maeliyo تهلا ما دغيستي احجي تحتيني ودا دل شديني اقل كان بسينا نتيجي كتورتي dan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadaleen hawo naska ko degeen dabta hoyo kubu qaba iddo gadur dibata da ragalagumadele gadur dibata da ragalagumadele
xariistanno Allah siiyo fanaanka Cabdi Salaad Aadan Beer Dilaa shucuudkiisa iyo ahaay heesta dhabanka hadii aan khaldanayn heestana waxay ka mid tahay saaxiib uu sameeyay iyo wariye Allah uu xariistay Cabdalla Nuruddin gudana daacadii galabtanta ay ku dhantahay dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxay dana socodsiinaysay Aashi Ibraahin tan iyo kulan dambe nabadgelyo
damban ka garuuxu leeyo ka xagama soo dheeyo dambalki wakeygay kuma dha fikaray
This program has come to you from the Voice of America, Washington.